Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Hong Kong tawarkan tes corona gratis ke seluruh penduduknya. Mulai November 2020, Bio Farma terima 50 juta dosis vaksin COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Meksiko dilaporkan akan menerima sedikitnya 2.000 dosis calon vaksin COVID-19 buatan Rusia yang disebut Sputnik V untuk diuji coba di dalam negeri. Seperti yang dilaporkan oleh Reuters Jumat. Terkait uji coba ini, pejabat tinggi pemerintah Meksiko menyatakan telah ditawari sedikitnya 2.000 dosis vaksin. Selanjutnya, Meksiko akan menjalani protokol atau untuk memulai pengujian di Meksiko. Sebelumnya, pemerintah Meksiko mengatakan kepada Moskow bahwa pihaknya ingin melakukan uji coba vaksin tahap 3 sebagai bagian dari upaya negara Amerika Latin itu untuk mengamankan pasokan awal obat itu guna mengendalikan pandemi COVID-19. Dilaporkan pemerintah Presiden Andres Manuel Lopez Obrador sedang berupaya untuk memiliki vaksin tersebut sesegera mungkin di Meksiko. Meksiko juga sedang bersiap melakukan uji coba tahap akhir calon vaksin buatan perusahaan Amerika Serikat, Johnson & Johnson, dan dua perusahaan asal Tiongkok. Hingga kini, Meksiko telah melaporkan 537.031 kasus COVID-19 dan 58.481 kematian jumlah korban jiwa COVID-19 tertinggi ketiga di dunia. Hong Kong akan menawarkan tes virus corona kepada semua penduduknya yang mencapai 7,5 juta orang pada bulan depan. Skema ini akan dijalankan salah satunya oleh perusahaan genomik asal Cina, BGI Group. Akan tetapi, tidak ada informasi mengenai berapa banyak yang akan mengambil bagian dalam skema yang dijalankan oleh perusahaan yang berbasis di dataran Tiongkok itu. Seperti dilansir dari AFP, Jumat 21 Agustus, Hong Kong telah melihat gelombang ketiga kasus virus corona. Hal ini terjadi kemungkinan karena pengecualian dari aturan karantina untuk awak kapal dan udara dan beberapa pelancong bisnis. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, Jumat 21 Agustus mengumumkan bahwa pengujian massal sukarela akan dimulai pada 1 September dan berlangsung selama 2 minggu. Menurutnya masih banyak penular yang sifatnya silent transmitter di masyarakat. Perdana Menteri Irlandia Michael Martin Jumat menerima surat pengunduran diri dari Menteri Pertanian Dara Cagliari setelah ia melanggar aturan pembatasan COVID-19 dengan menghadiri sebuah acara sosial yang juga sempat memancing kemarahan publik. Cagliari pada Kamis malam meminta maaf kepada publik karena ia menghadiri acara santap malam yang diadakan oleh komunitas golf Parlemen Irlandia. Ia menghadiri acara itu sehari setelah pemerintah menetapkan aturan pembatasan ketat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Irlandia merupakan salah satu negara yang menetapkan aturan ketat di Eropa. Pemerintahnya telah membatasi pertemuan di dalam ruangan maksimal dapat dihadiri oleh 6 orang. Lebih dari 80 orang, termasuk Komisioner Dagang Eropa Phil Hogan dan politisi lainnya menghadiri karya wisata yang diadakan oleh komunitas golf itu. Perdana Menteri Stefan Löfven mengatakan telah memilih strategi yang tepat dalam memerangi penyebaran COVID-19. Perdana Menteri Stefan Löfven dalam wawancara dengan harian Dagens Nyheter Jumat 21 Agustus membela keputusan pemerintahnya untuk tidak mengambil karantina wilayah yang ketat seperti banyak dilakukan negara-negara Eropa. Dilaporkan lebih dari 5.800 warga Swedia meninggal dunia karena COVID-19. Tingkat kematian yang lebih tinggi dibanding negara tetangga Norwegia, Denmark, dan Finlandia yang mengambil langkah-langkah yang jauh lebih ketat. Swedia sejauh ini antara lain tidak menutup sekolah-sekolah. Kita beralih ke berita nasional. Ajang Running Indonesia Archipelago 2020 dinilai sukses menggali dan menyingkap keindahan ribuan destinasi wisata dalam setiap kilometer jarak yang ditempuh peserta lomba lari. Lomba lari secara virtual untuk sejauh 8.841 km ini diselenggarakan pada 18 Juli sampai 18 Agustus 2020 dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf, Rizky Hamdayani, dalam jumpa pers Jakarta Jumat mengumumkan lomba lari menjadi segmen wisata olahraga yang bisa menunjukkan potensi destinasi Indonesia dan dilihat banyak orang. Meskipun tahun ini digelar dengan cara berbeda karena di tengah pandemi sehingga dilaksanakan secara virtual. Sanit Gunawan dari Get Fit Organizer yang memiliki gagasan dan penyelenggara lomba lari tersebut mengatakan lomba lari ini adalah lomba beregu di mana satu tim terdiri dari 8-10 orang pelari. Satu pelari harus menyelesaikan jarak 884.1,105 km selama 32 hari. Berlari mulai dari titik 0, Subang sampai titik 0, Merauke. Larinya tetap di tengah pencapaian jarak tempuh tiap hari akan dimapping melalui Google Maps di peta Kepulauan Indonesia sehingga seolah-olah pelari berlari menjelajah Kepulauan Indonesia. PT Bio Farma dipastikan menerima bulk atau concentrate ready to fill atau RTF vaksin COVID-19 dari Sinovac sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 hingga Maret 2020. Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan preliminary agreement of purchase dan supply of bulk production of COVID-19 vaccine yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok. Menurut Menteri BUMN Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat menyampaikan bahwa dalam perjanjian itu, Bio Farma tidak hanya sekedar mengolah dan mendistribusikan saja, tetapi juga ada unsur transfer teknologi. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Tiongkok tidak hanya memastikan bagaimana adanya transportasi industri kesehatan Indonesia. Dalam hal ini, kerjasama Bio Farma dengan Sinovac adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Ini karena Bio Farma juga telah menyepakati dengan Sinovac dalam transfer knowledge. Pesawat N250 akhirnya resmi menjadi salah satu koleksi Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta setelah proses pemindahan pesawat yang populer dengan nama Gatot Kaca itu selesai pada Jumat sore. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Rosihan Anwar.
Selama perjalanan ini yang sebetulnya sangat unik dan sangat menarik karena sepanjang perjalanan dengan kecepatan pelan gitu rombongan 3 trailer ya.
Salah satu adikarya anak bangsa yaitu pesawat N250, prototipe aircraft 01 Gatot Kaca akhirnya melengkapi koleksi pesawat terbang yang ada di Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Museum itu kini memiliki 60 jenis pesawat dari beragam fungsi dan juga dari berbagai negara pembuat yang berbeda. Pesawat yang diinisiasi dan dirancang oleh salah satu putra terbaik bangsa dan Presiden Indonesia ketiga, yaitu mendiang Profesor Baharudin Yusuf Habibie, tiba di Yogyakarta pada Jumat pagi dengan diangkut 3 buah truk trailer. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsma TNI Fajar Andrianto, kepada awak media mengungkapkan, pesawat N250 Gatot Kaca yang dipensiunkan itu hanya dibuat 3 buah pada masanya. Dari ketiganya, hanya satu yang dapat diterbangkan dan sempat mengudara 20 tahun lebih.
Nah, kemudian ketika pesawat ini diproduksi oleh bangsa sendiri, artinya full bangsa Indonesia yang memproduksi dinamakan Gatot Kaca, seorang kesatria yang bisa terbang. Ini baru diproduksi 3, yang satu jadi, yang satu proses penyelesaian, yang satunya juga masih dalam proses rancangan.
Tadi ya. Ini satu-satunya yang...
Satu-satunya yang terbang.
Sementara itu Kepala Museum TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Yogyakarta, Kolonel Dede Nasrudin, saat diwawancarai RRI menuturkan, dengan bertambahnya koleksi museum, khususnya kedatangan pesawat N250, diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga dan nasionalisme generasi muda akan karya yang telah diciptakan putra-putri terbaik bangsa. Dede menginginkan agar di masa depan lahir generasi terbaik yang mampu menciptakan adikarya seperti halnya pesawat N250.
Ini sebagai wahana edukasi dan rekreasi bagi generasi penerus ya. Anak bangsa ini pernah berjaya di Dirgantara. Ini telah menciptakan, telah membuat N250 ini ya. Biar semua generasi muda mengetahui pesawat yang di masanya sangat canggih. Dia ada lagi pesawat penumpang turbo turboprop yang secanggih ini di dunia ini.
Pesawat N250 merupakan pesawat turbopropeller tercanggih di zamannya karena saat itu telah mengadopsi teknologi fly-by-wire. Tahun 1989, pesawat ini sempat diperkenalkan pada ajang Paris Air Show oleh Menristek saat itu Profesor B.J. Habibie. Pada 10 November 1994, prototipe N250 pertama dengan kapasitas 50 penumpang selesai dibuat dan kemudian diberi nama Gatot Kaca oleh Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto.
Sekian warta berita dari Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster Kamis lalu melepas tur penerapan protokol tata kehidupan normal baru yang menandai dibukanya aktivitas pariwisata di Pulau Bali untuk kalangan lokal masyarakat setempat. Tur ke sejumlah objek wisata dan pusat perdagangan di berbagai kabupaten atau kota di Bali itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, puluhan anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali. Rombongan tur melakukan peninjauan di antaranya ke Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beach Walk, dan Pantai Kuta Badung. Meskipun aktivitas pariwisata dibuka untuk masyarakat lokal Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan untuk kegiatan di karaoke, diskotik, dan tempat hiburan lainnya tetap dilarang. Kabar berikutnya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, semakin mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kelurahan kini sudah dilabeli zona hitam. Namun ada satu kampung tangguh di Jalan Batu Benawa yang tidak ada warganya terpapar COVID-19 meski berada di tengah zona hitam, yakni Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Nahwani Safwan, selaku Ketua RT 48 Batu Benawa 4 di Banjarmasin, Rabu lalu mengatakan, masyarakat di kawasan tersebut memang sepakat menjadikan pemukiman mereka tangguh dari penyebaran COVID-19. Melalui pemberian nama kampung tangguh Banua, warganya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akses keluar masuk ke perumahan penduduk yang terdiri dari 4 rukun tetangga di RW 04 itu dibatasi, yakni hanya satu pintu, sehingga pengawasan terhadap lalu lintas masyarakat bisa dipantau. Tersedia pula rumah karantina jika ada warga yang masuk dalam orang dalam pemantauan atau ODP dan sebagainya. Relawan segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Teluk Dalam agar penanganan cepat dilakukan. Kabar terakhir datang dari Kendari, Sulawesi Utara. Sebanyak 110 siswa dari sekolah SD, SMP, dan SMU sederajat diberi pelatihan dan sosialisasi seni dan budaya menuju normal baru yang diselenggarakan Museum dan Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi siswa tersebut dipusatkan di Gedung Kesenian Taman Budaya Sultra dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari, 7 hingga 9 Juli 2020. Ketua Panitia Penyelenggara Program Dr. W. Syuhida MPD mengatakan, tujuan diselenggarakan pelatihan itu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para siswa dalam bidang seni dan budaya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kita awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Populasi Sedunia yang terjadi pada tanggal 11 Juli. Hari Populasi Sedunia selalu diperingati pada tanggal 11 Juli sejak tahun 1989 oleh United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya, untuk mengingatkan perkembangan populasi dunia yang sangat pesat dan berbagai konsekuensi yang diakibatkannya. Selain itu, mengajak masyarakat global untuk berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beralih ke peristiwa pada 11 Juli 1995. Pasukan Serbia melakukan pembantaian di Srebrenica. Pembantaian Srebrenica adalah peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 8.000 laki-laki dan remaja etnis Muslim Bosnia di daerah Srebrenica, Bosnia, yang dilakukan oleh pasukan Serbia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Jenderal Mladic kemudian menjadi buronan internasional karena terbukti bersalah telah melakukan genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Spanyol meraih trofi Piala Dunia pertama. Pada final Piala Dunia 2020 yang berlangsung 11 Juli, Spanyol menumbangkan Belanda melalui perpanjangan waktu. Andres Iniesta mencetak gol tunggal pada menit ke-116. Gol yang akhirnya membawa Spanyol meraih juara dunia untuk pertama kalinya. Sekaligus mewujudkan misi mereka mengawinkan gelar Piala Eropa dengan Piala Dunia. Spanyol yang datang ke Piala Dunia 2010 Afrika Selatan dengan status sebagai juara Piala Eropa 2008 mampu menuai kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan mereka menuju final. Mereka menyingkirkan para tim unggulan seperti Portugal, Jerman, hingga Uruguay demi berjumpa Belanda di final. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terukir indah namamu. kau akan menyadari betapa ku sangat mencintai. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintai.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal. Selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
getar sendu hati ini.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda menikmati kuliner dari Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Pulau Muna, gugusan Kepulauan Buton, dan Wakatobi yang bernama Kasoami. Pendengar, Kasoami merupakan makanan unik dan khas dari daerah Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Buton, Muna, dan Wakatobi. Kasoami umumnya berbentuk seperti tumpeng atau gunungan dan berwarna putih kekuning-kuningan. Kasoami berbahan dasar ubi kayu atau singkong yang banyak tumbuh subur di wilayah Kepulauan Sulawesi. Mula-mula, ubi kayu dicuci bersih, dikupas, dan diparut atau digiling memakai mesin. Hasil parutan kemudian dimasukkan dalam karung dan kain untuk dipadatkan. Pemadatan ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan air dengan cara ditindas atau ditekan memakai alat yang terbuat dari kayu ataupun batu besar. Kemudian dibiarkan selama 1-3 jam hingga air benar-benar kering. Padatan tersebut berwarna putih bersih. Kemudian padatan tersebut lalu dibungkus dengan daun pohon jati atau daun pisang dan diikat. Bahan dasar inilah yang disebut KGP. Pendengar, untuk mengolah kasoami, awalnya KGP diremas-remas dengan tangan sampai menyerupai tepung. Lalu bahan tersebut dimasukkan ke alat khusus yang sangat unik berbentuk keruncut. Alat ini terbuat dari anyaman daun kelapa. Untuk mengukusnya tidak menggunakan panci biasa, tetapi dengan periuk yang terbuat dari tanah liat mirip seperti guci. Mulut periuk tersebut dimasukkan alat kerucut yang telah berisi tepung KGP. Mulut periuk tersebut dimasukkan alat kerucut yang telah berisi tepung KGP. Lalu dimulailah memasak dengan menggunakan api sedang dan volume air yang sedang dalam periuk selama kurang lebih 15 menit. Sebuah kasoami umumnya dibuat dengan garis tengah 10 cm dan tinggi 10 cm dengan berat kurang lebih 500 hingga 700 gram. Biasanya, seseorang bisa menghabiskan 1 hingga 2 buah kasoami. Pendengar, karena kasuami ini terkadang dihidangkan sebagai pengganti nasi, oleh karena sering disajikan bersama dengan sayur dan juga lauk sebagai olahan ikan seperti ikan bakar, ikan goreng, juga ikan asin. Makanan yang biasa berbentuk kerucut ini dianggap menjadi makanan utama dalam gelaran adat atau tradisi dalam keluarga Buton. Menariknya, kasuami juga sering dijadikan bekal dalam perjalanan ataupun oleh-oleh antar sesama. Kasuami juga tidak kalah nikmatnya dihidangkan tanpa lauk loh. Dengan ditemani secangkir teh hangat di sore hari, rasa ubi atau singkong yang khas dan perpaduan manis dari teh akan menambah nikmat kuliner ini. Pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Tapi
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori Track B, New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Dengar, demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
Anyaman cintamu terkoyak.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, berjumpa lagi bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong Bram Titale atau lebih dikenal dengan Bram Aceh dengan lagu Rindu Malam. Kemampuannya membawakan lagu-lagu keroncong sudah tidak diragukan lagi, sehingga dijuluki Buaya Keroncong dan Bapak Keroncong Indonesia. Lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Sukamto ini bercerita tentang kerinduan yang hadir kala malam datang. Di saat tertidur nyenyak dan bulan bersinar, rasa rindu hadir menyapa, sehingga mata terjaga dan hati pun berdebar. Alunan musik yang mengiringinya terdengar syahdu memberikan ketenangan yang mendengarkannya. Baiklah pendengar, inilah Bram Aceh dengan lagu Keroncong Rindu Malam.
Voice of Indonesia.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku melalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama, bernyanyi gembira, bergandeng
lepaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawarkan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Berakhirkan lagu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.